E imos de seguido a falar con Alba Alonso, ela é veciña de Redondela, máis concretamente a parroquia de Chapela, é mestra e autora dun proxecto que leva por nome Real Kiddies, un blog que busca educar na igualdade e loitar contra os estereotipos de xénero. Pois nada mellor neste Día da Muller que achegármonos a esta iniciativa ben interesante e falar coa súa responsable. Temos xa ao outro lado da liña telefónica a Alba Alonso, bos días.
Bos días, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. E imos entrar xa en materia. Antes de nada, como nace a idea de crear este blog?
Pois a verdade é que a idea era partiu da miña tese doutoral. Eu fixen un máster sobre estereotipos de xénero, logo fixen, como contei, continuei coa tese sobre masculinidades na literatura infantil inglesa. Entón, quedou máis, eu estaba rematando a tese, era, eu quero facer algo con todo isto, ¿no? Estou adquirindo como un montón de coñecemento que non pode quedar aquí, porque al final o que pasa coa moitas teses é que quedan aí, ¿no? Na universidade e non chegan a ningún lado. Eu quería facer algo práctico, algo que me sirviera a min, na miña vida, e tamén pues, o resto do profesorado, ¿no? Dos meus colegas.
E hache preguntar precisamente por iso, a quen lle pode interesar? Está orientado exclusivamente a outros profesores ou non?
Non necesariamente. Es decir, eu como son mestra, pois é verdade que falo moitísimo de educación, de como coeducar, tendo a nosa visión. Pero é algo que, bueno, moitísimas nais e pais, ¿no? Poden tamén ver como poder educar os seus fillos dun xeito coeducativo, é decir, é aberto. Incluso o resto da sociedade, porque realmente a infancia é algo que nos debería importar a todos, non só os que temos fillos.
E, de feito, botando unha ollada ao blog, atopámonos con entradas nas que fa referencia, por exemplo, os estereotipos nos disfraces do entroido, algo que, certamente, en gran medida depende de pais e nais. E sorprende que non teña cambiado prácticamente nada nos últimos anos neste sentido, non? Imaxes hipersexualizadas das nenas, disfraces diferenciados por sexos. Como se pode loitar contra iso?
Eu creo que a base de proxectos como este, de moita concienciación, ¿no? Eu o que quero ser é unha chamada de atención. E digo che que a veces a xente me di, bueno, isto é unha utopía, isto tinto non vas facer nada co teu granito de arena, pois pues, pode ser que sí, porque a xente que sigue pues este proxecto, ¿no? Pues, moito en redes sociais, levo a cabo moitas accións en coles, institutos, onde estive na Universidade de Santiago de Compostela, por exemplo. Entón, máis de algún xeito, pues, aumentando ese rango de xente que coñece o proxecto, e si vas mudando, porque a xente reflexiona, pensa. Eu pues, me teño atopado con xente que me di, mira, dende que coñezo Real Kiddies eu vou comprar un xoguete e de verdade que o penso moito máis. Ou fun comprar o disfraz e non comprei o de sempre porque pensei en Real Kiddies, non? E iso a mí xa me chea un montón.
Ademais, é fundamental, non? Entrar tamén nas redes sociais, nas novas tecnoloxías, porque un pouco hai que sair do clásico, que está moi ben, non? Os actos institucionais, as mobilizacións, pero tamén hai que pelexear dende outros eidos, non?
Efectivamente, temos que estar aí actualizados e hoxe en día é onde chegas a xente. É dicir, os blogs, digamos que se non os publican nas redes sociais, están mortos. É moi difícil que un blog chega a xente se ti non te moves. Entón, aí, pues, la verdad es que son moitísimas horas de compartir, de chegar a xente, de responder, porque creas debate, creas reflexión, o que é fantástico, ¿no? Porque a xente, a verdade, que con Real Kiddies pues, foi bastante xeral e bastante respetuosa, ¿no? Hai xente que non está de acordo con determinadas entradas, pero, bueno, poñen a súa opinión, a mí pareceme fantástico, eu dou a miña opinión, e ás veces pues, entramos nunha reflexión podes, pues, aí enseñar a xente, aprender da xente, tamén as redes sociais é algo que temos que ter moi, moi en conta.
Falaba eu desa entrada en torno aos disfraces, pero hai outras moitas. Que nos podemos atopar? Falemos de cousas concretas.
Pois mira, na época de Navidades, moitísimo traballo polo mundo dos xoguetes. O mundo dos xoguetes é tamén tremendo, porque era un momento na que a infancia interactúa por primeira vez con algo e temos que estar moi moi atentos a que lle estamos agasallando. Un xoguete non é calquera cousa, ¿no? Estamos transmitindo moitos mensaxes sen darnos de conta. Pois non sei que máis, os contos infantis, a literatura, importantísima tamén. A ver que tipos de contos temos na casa, comprar contos que rompan con eses estereotipos de xénero, botarlle unha ollada cando vas marcar un conto a ver que tipo de imaxes hai, ¿no? Que estamos eso transmitindo. moito debate pois respecto á publicidade, ¿no? Porque non sentarnos cos nosos fillos a ollar anuncios, a ver, pois este anuncio de bonecas, porque non hai ningún neno, porque non hai nenos nos anuncios de bonecas. Que é tremendo, pero como a eso moitísimas cousas, ¿no? Que se conseguimos romper, de verdade que isto non é algo biolóxico, senón que é socialización. E logo que pasa que nos limita moitísimo. Eu non quero, eu teño un fillo e unha filla, e non quero que se vexan limitados polos estereotipos, que sexan o que queiran ser no futuro.
Como dice, é tremendo, non? Porque parece que as cousas non mudan. Como mestra que estás en contacto cos nenos e as nenas a diario dende hai anos, estánse producindo cambios na boa dirección?
Bueno, va moi lenta a cousa. E ás veces, incluso, vamos un poquinho para atrás, que é o máis triste, non? Porque eu, por exemplo, cando recordo a miña infancia, eu non existía este mundo azul rosa, tan nosa rosificación, non? De que todo que de nenas e mulleres é rosa. E que non pasa nada co rosa, que é unha cor fantástica. De feito, en Real Kids ofrecemos o rosa aos nenos, é dicir, unha cor moi bonita, senón todo que está asociado a esa cor, non? Te están contando desde pequena que o teu mundo é a beleza, a estética, a estar en falta de hogar, a maternidade, non? Con xoguetes, cos anuncios, cas series. Entón, xa te están contando que ese é o teu mundo. A mí non me contaron outra cousa, me contaron que podía xogar con todo o que quería, con meu, cos dos meus irmáns, pero agora fomos un poquinho para atrás, a verdade é que hai que traballar moito, sí.
Sorprende, non? Porque cada vez hai máis reflexión en torno a isto, non sei que estamos a facer mal como pais, como nais, como educadores.
Eu creo que nos deixamos levar. É dicir, a miña tese fixome reflexionar moitísimo, ¿no? E ao mellor estaba cometendo erros que non me daba de conta. Entón, por eso penso que un proxecto como Real Kids que faga reflexionar a xente, que faga clic, porque non é que o fagan por mal moitas veces, senón que se deixes levar, ¿no? Pues te vas a xoguetería, un xoguete de nenas, pues estos, temos estos de aquí. Entón, si xa compras, ese non estás pensando se eso vai significa. Entón, cando alguén se conta, mira, isto é o que pasa, isto é o que estás comprando, ¿no? Sempre compras o mesmo e estás limitando, non estás ofrecendo mundos, porque todos os xoguetes de ciencia son para nenos, que lle estás contando a tua nena, se nunca lle compras un xoguete do outro pasillo. Entón, eu creo que sí que é importante pues, transmitir reflexión, conciencia, todo eso hai que facelo moito.
Certamente, o primeiro é reflexionar, porque como dís, moitas veces non hai unha mala intención, non hai un intento de orientar a esa nena cara a un lado ou cara a outro, sino simplemente que te deixas, bueno, pues, o que fai o resto do mundo, non?
Exacto, non vedas que estás a facelo mal.
Pois blogs como este sirven para esa reflexión, para axudarnos, así que hai que recomendar a xente que entre, que llevote un ollo. E aparte neste Día Internacional da Muller tamén falas afondas na idea de que a pobreza é tamén sexista. Sorprende, non? Algún dato que das como que 130 millóns de nenas non teñen acceso a educación, por exemplo.
Sí, todo este tema que pensamos que solo nos toca a nosotros o sempre pensas no teu círculo, pero a verdade é que é algo que pasa en todo o mundo, decir, a pobreza sexista, hai moitísimas cousas, ¿no? Que son sexistas as nenas, as mulleres sempre están por debaixo. E xa é hora de que estemos ao mesmo nivel onde teñamos que estar, ¿no? De que eu onte na Universidade de Santiago pues, facía unha acción e o título era porque non podemos prescindir do 50% da sociedade. Hai tanto talento feminino que se está, ¿no? Que se está quedando atrás que é unha pena. Entón, eso, eu tamén un día como hoxe, a verdade que animo a facer accións, a reflexionar sobre o que está pasando, a reflexionar sobre as nosas nenas e os nosos nenos homens que valoren o feminino tamén, que tamén é importante, non? O feminino non é outro, non? Non, o feminino ten tanto valor como o masculino.
Pois, Alba Alonso, quedámonos con ese chamamento e darche as grazas por estar hoxe con nós, por pasar por estes micrófonos.
Gracias a ti, encantada.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.
Veña Fátima, ti podes gañar.
Que lle digo a miña filla? Dígolle que os avós valen máis que as avoas? Que o seu pai vale máis que a súa nai? Dígolle que a pesar da súa educación, a súa motivación, as súas habilidades, a súa intelixencia, ela será automáticamente menos valorada que calquera home que coñeza?
Oh, Fátima, primeira clasificada.
O tal vez lle diga algo diferente. A igual traballo, igual salario. O progreso é para toda xente, para homes e para mulleres.
É unha mensaxe de Radio Redondela e de Radio Fusión.